henoy ny baiboly. Faly miarabanao ry mpiaino ajaina, manaraka ny fandaharana henoy ny baiboly izay tontosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Ny zavatra atolotra anao dia famelabelarana ireo fihevitr'Andriamanitra araka izay anambaran'Andriamanitra izany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mankany an-danitra mantsintsika izay mpivahiny ka mila mihitsy io baiboly io, io ilay bokin'Andriamanitra. Manasanao ary iaino famelabelarana lohahevitra vitsivitsy momba ny fiainan'ny olombelona eo amin'izay toerany eo anatrehan'Andriamanitra araka izay ambaran'ny baiboly.
Hotohizantsika hatrany ny famakafakana ao amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny toko fahadimy ambin'ny folo no mampiseho ny fanjakan'ny lanitra ilay mesiny lavina, fanjakana manana endrika hafa, fanjakana any an-danitra. Matio toko fahatelo ambin'ny folo.
Ary tamin'izany andro izany dia nivoaka avy tao an-trano Jesosy ka nipetraka teo amoron'ny ranomasina. Ary nisy vahoaka betsaka tafangona teo aminy, dia niditra teo an-tsambokely izy ka nipetraka. Ary ny vahoaka rehetra kosa dia teny amoron-dranomasina. Ary nilaza zavatra maro taminy tamin'ny fanoharana izy ka nanao hoe, indro nivoaka ny mpamafy mba hamafy, arana mafy izy, ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana, dia avy ny vorona ka nandany azy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany marivo ambonin'ny vatolampy, dia nalaky ny trebona ireny satria tsy nisy tany lalina. Fa rehefa niposaka ny masoandro dia nalazo ireny, ary satria tsy nanampaka dia maty izy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo, ary ny tsilo naniry ka nangeja azy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara dia namoa. Ny sasany avy zato eny, ary ny sasany avy enimpolo eny, ary ny sasany avy telopolo eny. Izay manatsofina aoka izy hihaino. Ary dia nanatina ny mpianany ka nanao taminy hoe, nahoana ny fanoharana no hitenenanao aminy? Ary namaly izy ka nanao taminy hoe, satria ianareo no navela hahalala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa ireny kosa tsy mba navela. Fa izay manana no homena ka hanana be dia be izy. Fa izay tsy manana kosa na izay ananany aza dia hesorina aminy. Ary noho izany dia fanoharana no hitenenako aminy, satria mijery izy fa tsy mahita, ary mandre izy fa tsy mihaino na mahalala. Dia tanteraka aminy ny faminanian' Isaia izay manao hoe, handre mandrakariva ihany ianareo fa tsy hahafantatra, ary hijery mandrakariva ihany ianareo fa tsy hahita, fa efa adala ny fon'izao olon' izao, ary efa lalidalovana ny sofiny, ary efa nakimpiny ny masony, fandrao hahita ny masony sy handre ny sofiny ka halala ny fony, dia hibebaka izy ka hahasitrana azy aho. Isaia toko fahenina andinin'ny fasivy sy fahafolo. Fa sambatra ny masonareo fa mahita, ary ny sofinareo fa mandre. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, fa maro ny mpaminany sy ny olona marina naniry hahita izay hitanareo nefa tsy mba nahita, ary naniry handre izay renareo nefa tsy mba nandre. Koa amin'izany dia henoinareo ny fanoharana ny amin'ny mpamafy. Raha misy mandre ny teniny fanjakana fa tsy mahalala, de avy ilay ratsy ka manaisitra izy na fafy tao ampony. De izany no ilaina fafy teny amoron-dalana. Fa ilaina fafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy, de izay mandreny teny ka malaky mandray azy amin'ny hafaliana. Nefa tsy manapaka ao anatiny izy, fa maharitra vetivety foana. Koa raha avy izay fahoriana na fanenjehana noho ny teny, de malaky tafitohina izy. Ary ilaina fafy teny amin'ny tsilo, de izay mandreny teny, ary ny fiahiana izao fiainana izao sy ny fitaky ny harena mangeja ny teny, ka de tsy mamoa izy. Fa ilaina fafy teny amin'ny tany tsara kosa, de izay mandreny teny ka mahalala. De izy no mamoa ka vokatra. Ny sasany avy zato heny, ary ny sasany avy enimpolo heny, ary ny sasany avy telopolo heny. Ary nanao fanoharana hafa koa taminy izy ka nanao hoe: ny fanjakan'ny lanitra de tahaka ny lehilahy anankiray izay namafy voatsara tany an-tanimbariny. Fa raha natory ny olona de avy ny fahavalony ka namafy voatsiparifary teny amin'ny vary, de lasa nandeha. Ary rehefa naniry ny vary ka niteraka, de niposaka koa ny tsiparifary. De avy ny mpanompondra lehilahy ka nanao taminy hoe: tompoko, tsy voatsara va no nafafinao tany an-tanimbarinao? Koa avy taiza kosa ny tsiparifary? De hoy izy taminy: fahavalo no nanao izany. Ary ny mpanompony nanao taminy hoe: koa tianao va ny handehananay hanongotra sy hanangona azy? Fa hoy izy: tsia, fandrao raha manongotra ny tsiparifary ianareo dia hongotanareo miaraka amin'ny koa ny vary. Aoka ihany ara-maniry izy roroa ambara-piavy ny fararano. Ary amin'ny fararano de holazaiko amin'ny mpijinja hoe: angony aloha ny tsiparifary ka ataovy amboarany mba hodorana. Fa ny vary de taomy ho any an-tsopotro. Ary nanao fanoharana hafa koa taminy izy ka nanao hoe: ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny voatsinapy izay nalain'olona ka nafafy ny tany an-tsahany. Fa kely no ny voarehetra izy, kanefa rehefa maniry de lehibe no ny anana ka tonga hazo, dia avy ny voromanidina ka mitoetra ao amin'ny rantsany. Ary nanao fanoharana hafa koa taminy izy hoe: ny fanjakan'ny lanitra de tahaka ny masirasira izay nalain'ny vehivavy anankiray ka nataony tao amin'ny koba intelin'ny famarana, mandra-pahazo ny masirasira azy rehetra. Fanoharana no nilazany Jesosy zany zavatra rehetra izany tamin'ny vahoaka, ary tsy nisy nolazainy taminy afa-tsy tamin'ny fanoharana, mba hahatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe: hilobava hilaza fanoharana aho, hanambara zavatra izay nafenina hatr'izay nandrenana izao tontolo izao aho. Salamo fahavalo amby fitopolo andininy faharoa. Ary rehefa nampody ny vahoaka Jesosy de niditra tao an-trano izy, ary ny mpianany nankao aminy ka nanao hoe: lazao aminay ny hevitry ny fanoharana ny amin'ny tsiparifary tany an-tanimbary. Ary namaly izy ka nanao hoe: ny mpamafy ny voatsara de ny zanak'olona, ny tanimbary de izao tontolo izao, ny voatsara de ny zanaky ny fanjakana, ny tsiparifary de ny zanak'ilay ratsy. Ny fahavalo izay namafy izany de ny devoly. Ny fararano de ny fahataperana izao tontolo izao, ary ny mpijinja dia anjely. Koa tahaka ny anangonana ny tsiparifary sy androna azy amin'ny afo, de toy izany no hatao amin'ny fahataperana izao tontolo izao. Ny zanak'olona haniraka ny anjeliny, ary ireny dia hanangona ka hamoaka amin'ny fanjakany ny zavatra mahatafitohina rehetra mba amin'izay manao meloka de hanipiazy any amin'ny fandorona lehibe mirehitrafo izy any no hisy ny fitomanina sy ny fikitroanify. Ary amin'izany ny marina dia hamirapiratra tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakany rainy, izay manatsofina aoka izy hihaino. Ary ny fanjakany lanitra dia tahaka ny harenana fenina tany an-tsaha, izay hitan'olona ka dia nafeniny. Ary noho ny hafaliany dia lasa nandeha izy ka nivarotra ny fananany rehetra, dia nividy izany saha izany. Ary koa ny fanjakany lanitra dia tahaka ny mpandranto anankiray izay nikatsaka vatosoa. Ary rehefa nahita vatosoa iray sarobidy izy dia lasa nivarotra ny fananany rehetra ka nividy azy. Ary koa ny fanjakany lanitra dia tahaka ny haratotariana izay nalatsaka tao amin'ny ranomasina ka nahavory ny samihafa karazana rehetra. Ary rehefa feno izany dia notariny ho eny an-tanety, dia nipetraka ny olona ka nifantina ny tsara hataony eo an-karona fa ny ratsy nariny. Dia tahaka izany no hatao amin'ny fahataperana izao tontolo izao, hivoaka ny anjely ka hanavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny marina, dia hatsipiny any amin'ny fandoroana lehibe mirehitrafo izy any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroanify. Efa azonareo va izany rehetra izany? Hoy ireo taminy, eny. Dia hoy izy taminy, koa amin'izany ary ny mpanoradalàna rehetra izay nampianarina ho amin'ny fanjakany lanitra dia samy tahaka ny tompon-trano izay mamoaka avy amin'ny firaketany zava-baovao sy ela. Ary rehefa vitan'i Jesosy ireo fanoharanareo dia niala teo izy. Ary no ny tonga tany amin'ny taniny izy dia nampianatra ny olona tao amin'ny sinagoga ary talanjona ny olona ka nanao hoe, avy taiza ireny nahazony le ity izany fahendrena sy asa lehibe izany? Tsy le ity va ilay zanaky ny mpandrafitra? Tsy Maria va no anaran'ny reniny? Ary tsy Jakoba sy Josefa sy Simona ary Jodasy va no rahalainy? Ary ny anabaviny moa tsy ety amintsika avokoa va izy? Koa avy taiza ny nahazony le ity izany zavatra rehetra izany? Ary tafitoina taminy izy. Fa hoy Jesosy taminy, tsy misy mpaminany tsy ajaina afa-tsy amin'ny taniny sy ny mpianakaviny ihany. Ary tsy nanao asa lehibe maro teo izy noho ny tsy finoany ireo.
Noho ny fandavan'ny vahoakany ny Mesia dia tsy nametraka teo noho eo ny fanjakany be voninahitra eto an-tany izy araka ny nieritreretan'ny mpianatra azy. Koa maka endrika saripatarina ny fanjakana, maka endrika saripatarina ny fanjakana, izany hoe endrika miafina amin'izao tontolo izao. Izay no atao hoe zava-miafina ny amin'ny fanjakan'ny lanitra na zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra araka ny Marka toko fahefatra ny andininy ny faraky ambin'ny folo.
Ary tamin'izany andro izany dia nivoaka avy tao an-trano Jesosy ka nipetraka teo amoron'ny ranomasina.
Koa antsary no ilazana fa nivoaka ny firenena Israely Jesosy ary nampiseho tamin'ny vahoaka ny fanjakan'ny lanitra tamina fanoharana samihafa. Ny hoe fanoharana dia fampitahana ampiasana zava-misy fahita andavanandro mba hanomezana fampianarana ara-panahy. Ohatra, ny fanoharana momba ny aviavy ao amin'ny Matio toko faefatra amby roapolo ny andininy faharoa amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby telopolo. Amin'ny alalan'ireto teboka telo reto no anehoan'i Jesosy izany fanjakana izany. ny teboka voalohany ny fototry ny fanjakana amin'ny fanoharana momba ny mpamafy ny teboka faharoa asehony koa ny fitombony ety ivelany izay mifamatotra amin'ny andraikitry ny olombelona amin'ireto fanoharana ireto ny vary sy ny tsiparifary ny voatsinapy manjary azo ngeza be ary ny masirasira ao anaty koba ny teboka fahatelo farany de aseho ny toetra anaty hananan'ilay fanjakana toetra vokatry ny asan'ny tompo amin'ireto fanoharana telo ireto ny arenana fenina tany an-tsaha ny vatosoa tena lafo vidy ary ny aratona latsaka tany an-dranomasina koa ato amin'ity tokoty izany de ampahafantarin'ilay mesino lavina ny fototra sy toetra ny fanjakany ampahafantarin'ilay mesino lavina ny fototra sy ny toetra ny fanjakany manomboka amin'ny fotoana iakarany any an-danitra ka mandra-piveri ny amboninahitra asehon'ny mesiny mpianany ny endrika samihafa ananan'ny fanjakana sy ny fitombony izany no vanim-potoana iainy antsika ankehitriny ary ny kristianina amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao de mbola miandry ny fiverenan'ny tompony mba aka azy ireo avy eo de avy any an-danitra ireo kristianina no hiara-manjaka aminy toy izao ary ny fototry ny fanjakana ny fanoharana voalohany ny fanoharana momba ny mpamafy de mampiseho ny fototry ny fanjakana apetraka Jesosy sy ny zavatra takiana idiranao
indro nivoaka ny mpamafy mba hamafy arana mafy izy ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy ary ny sasany de voafafy teny amin'ny tsilo ary ny sasany de voafafy teny amin'ny tany tsara de namoa ny sasany avy zato eny ary ny sasany avy enimpolo eny ary ny sasany avy telopolo eny
gaga ny mpianatra maheno azy miteny amina fanoharana ambaran' Jesosy fa araka ny nolazain'ny Isaia ao amin'ny soratra masina de fitsarana ny vahoaka tsy mino zany mba tsy hahatakaran'izy ireo ilay fanoharana fa ampahafantarina kosa zany ho an'ireo izay mifikitra aminy
mandrenesa mandrakariva ihany ianareo nefa aza mahalala ary mijere mandrakariva ihany ianareo nefa aza mahafantatra ataovy adala ny fonyity firenena ity ary ataovy lalidalovana ny sofiny ary ataovy mikimpy ny masiny fandrao hahita ny masiny sy handre ny sofiny ary hahalala ny fony de hibebaka izy ka hositrana
de azavain' Jesosy amin'izy ireo ny fanoharana momba ny mpamafy izay manazava ny fomba andraisan'ny olona na andava ny tenin'andriamanitra arakaraka ny toe-panahiny ary asehony fa izy no mamafy ny vo izany hoe ny filazantsara eto amin'izao tontolo izao ary amin'ny farany ny olona afaka miditra ao amin'ny fanjakana io de izay mandreny teny ka malaky mandray azy rentsika teo ny fototry ny fanjakana fa toy izao indray ny fitombon'ny fanjakana avy ety ivelany ny fanjakan'ny lanitra de tahaka ny fanjakan'ny lanitra de tahaka ny izany no teny ambaran'i Jesosy hitany sany ireo fanoharana manaraka momban'ny toetra ivelany isehony ny fanjakany eto an-tany ireo toetra ivelany ireo de vokatry ny asa ratsy ny fahavalo izay mitondra zavatra ratsy hampifangaroana amin'ny tsara Ny fanoarana voalohany dia momba ny tsiparifary sy ny vary tsara. Na ihany koa fanoarana momba ny ahi-dratsy eny an-tanimbary. Izany dia mampiseho ny fomba ampidiran'ny devoly ireo mpino sandoka eo anivon'ny tena mpino. Ny mpino sandoka dia ny tsiparifary, ny ahi-dratsy, izany hoe ny olona tsy marina. Ny tena mpino kosa dia ny voambary tsara, izany hoe ny olona marina. Iarabelona izy ireo mandra-pahatonga ny fitoam-pitsarana. Ny fanoarana manaraka faharoa dia momba ny voatsinapy izay manjary hazo ngezabe. Manambara ny fivavahana kristianina izay bitika indrindra tany am-piandohana toy ny voatsinapy. Nefa nanjary rafitra lehibe manana endrika ivelany, mahatalanjona, tsara jerena toy ny hazo ngezabe. Ka manolotra fialofana ho an'ireo fahavalon'i Kristy sy ny filazantsara aza. Ny fahavalo dia aseho an-tsary amin'ny vorona, araka ny voasoratra hoe dia avy ny voromanidina ka mitoetra ao amin'ny ratsany. Ny fanoarana fahatelo farany dia momba ny masirasira ao amin'ny koba. Mampiseho ny faharatsiana ampidirina ao amin'ny filazantsara toy ny masirasira na levura ao anaty koba hany ka manenika ny fivavahana kristianina ny faharatsiana. Ko amin'ny alalan'ireo fanoaran'ireo dia asehon'ny tompo ny fanjakany eto an-tany mandritra ny matsehon'ny mpanjaka dia izy Kristy. Raha fitiny izany ny andrafitra io fanjakana io dia mpino aseho amin'ny voambary sy tsy mpino aseho amin'ny tsiparifary sy ahi-dratsy. Ho lehibe ny fisehony toy ny hazo ary hanenika azy ny faharatsiana toy ny masirasira. Amin'ny akapobeny dia izany no fisehon'ny fivavahana kristianina ampahibe maso nandritra ny taonjato maro ary mbola mandraka kehitriny. Azavain'i Jesosy amin'ny mpianany ny fanoarana momba ny tsiparifary sy ny voambary dia hoy izy:
ny mpamafy ny voatsara dia ny zanak'olona, ny tanimbary dia izao tontolo izao, ny voatsara dia ny zanaky ny fanjakana, ny tsiparifary dia ny zanak'ilay ratsy. Ny fahavalo izay namafy izany dia ny devoly. Ny fararano dia ny fahataperana izao tontolo izao, ary ny mpijinja dia anjely.
Ary soritan'i Jesosy fa rehefa ho avy anjaka izy dia esoriny ny ratsy sy ireo manao ny ratsy. Ka hoy izy:
koa tahaka ny anangonana ny tsiparifary sy androna azy amin'ny afo dia toy izany no hatao amin'ny fahataperana izao tontolo izao. Ny zanak'olona haniraka ny anjeliny, ary ireny dia hanangona ka hamoaka amin'ny fanjakany ny zavatra mahatafitohina rehetra mba amin'izay manao meloka, dia hanipy azy amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo izy any no hisy ny fitomanina sy ny fikitroanify. Ary amin'izany ny marina dia hamirapiratra tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakany irainy.
Raha hitantsika teo ny fitombon'ny fanjakany ety ivelany, izao indray isika dia iresaka ny toetra anaty ananan'io fanjakana io. Ireto fanoarana telo manaraka ireto dia mampiseho ny asan'Andriamanitra eo anivon'io fanjakana io. Voalohany, ny fanoarana momba ny arenana fenina tany an-tsaha dia mampiseho ny eglizy na ny fiangonana izany ilay arena izay fitambaran'ireo nanaiky ny afatry ny filazantsara ireo olom-boavidin'i Kristy. Noho ny asany teo amin'ny azo fijaliana tokoa mantsy, dia azon'i Kristy ny sa, izany hoe izao tontolo izao, sy ny arena, izany hoe ny eglizy na ny fiangonana. Faharoa, ny fanoharana momba ny vatosoa tena lafo vidy dia mampiseho ny nitadiavan'i Kristy ny eglizy, ny nahitany azy ary ny nahazony azy. Ny vatosoa dia tsy manatsahala ary tsara tarehy aoka izany. Ny endriny dia rano iray tanteraka sady mamirapiratra. Ho an'i Kristy, ny eglizy dia vatosoa manan-danja lehibe sady tena lafo vidy. Ary farany, ny fanoharana momba ny haratona latsaka tany an-dranomasina dia mampiseho ny asan'ny mpanompon'Andriamanitra izay manambara ny hafatry ny filazantsara. Atsipony ny haratony ao amin'ny ranomasina, kisarisary ny firenena rehetra, fifangaroaroan'ny marina, izany hoe ny hazan-dranotsara sy ny ratsy fanahy. Angonin'ny mpanompon'Andriamanitra ireo hazan-dranotsara dia ireo olona marina, izany hoe ireo izay tena nino ny Kristy Jesosy ka atokany eny amoron-drano. Kolazain'i Jesosy mazava tsara hoe:
dia tahaka izany no hatao amin'ny fahataperan' izao tontolo izao, hivoaka ny anjely ka hanavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny marina, dia hatsipiny any amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo izy, any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroanify.
Arak'izany, noho ny asan'ny Tompo Jesosy dia alainy indray ny zony eo amin'izao tontolo izao, izany hoe ny sa, izay misy ny eglizy, izany hoe ny arena. Atolo ny ainy, hahazon'ilay vatosoa tena lafo vidy dia ny fiangonana na ny eglizy. Voarafitra ireo izay nanaiky ny hafatry ny filazantsara, dia ilay arato anangonana ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina izay mampiseho ny firenena rehetra. Ny fanoharana fahavalo, ny fanoharana momba ny tompon-trano, dia mampiseho fa ireo izay nampianarina ny teny dia tokony hampita ny arena ao am-pony, izany hoe ny fahamarinana nambaran'Andriamanitra taminy amin'ireo olona iandraiketany. Rehefa avy nampiseho ireo fanoharan'ireo Jesosy dia nody tany amin'ny taniny nefa mbola nahita trano ny tsy finoany ny vahoaka.
Ary tsy nanao asa lehibe maro teo izy noho ny tsy finoany ireo. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny Tompo ry Piaino Ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.